udan sartu gara gaur, eta udan badakiz beste tokatzen den, musika jaialdiak iristen dira. Gude siatzen musika jaialdietan murgiltzeko, eta hemendik oso gutxira iritsiko da Bilbao BBK Live jaialdia. Bueno, esan beharra dago Gaztea bertan izango dela, sekulako despliegea izango duela Gaztea irratiak. Streaming bidez kontzertu pila bat ikusteko aukera izango duzulako gure YouTubeen, gure webgunean eitb.es/gazteatarian. Eta kontzertu hoiei buruz ere, ba, hainbat kontu kontatuko ditugu saio berezi batzuen bitartez. Eta kartela ikaragarria da, zenbat izen potolo dauden aurtengo edizio horretan. Baina, claro, beti kartel bat ikusten dugunean izen potolo asko ikusten ditugu, baina gero beti letra txikian beste izen asko ere hor geratzen dira. Halere batzuk oso interesgarriak, eta hoiek azpimarratzera dator bera, bealdeko, bealdea saioko aurkezlea. Eta gure lankidea Julen Idigoras, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, Idi?
Ondo, zuek?
Buz, ondo. Ja, udan sartu gara gaur.
Gaur da?
Gaur da, ofizialki.
Zalantzan ego, ez dakit diarra gaur.
Bauk, arratsalde oso da aramago esaten, udan gaudela, egia da, zerura begiratzen dugula, eta pasaden azteko beroaren ostean, hau eukitzea, ba ez da oso uda giroko eguraldia, baina bueno.
Ez que gero badago beti norroit esatuna, ez baina da, hogeita batean, gabeko amabitan, ez dakitzen,
ja, ez dakitzula da, hogeita bat, hogeita
bat, hogeita bat, hogeita bat, hogeita
bueno. Uda, musika jaialdiak, eta Bilbao Bake Alive guia, bueno, gure agendan apuntatuta daukagun data horietako bat.
Gainera esan duzun bezala, streaming bidez inoiz baino kontzertu gehiago emango ditugu, oraindik ezin dira gauza gehiegi kontatu, oraindik sekretua da, eta horari gara, baina agia esan inoiz baino gehiago biziko alda BBK Live-a, BBK Live-etik kanpo, hain zuzen ere streamingen ondori.
Bueno, gu izango gara bertan, Maite Garmendia, Alain Perez, Ibon Fernandez oporretan dagoen gure lankide ere bertan, eta Julen Idigoras ere bai, gure saretako lagunak, bueno, despliege totala.
Bai, horre egongo gara, egia kartela agertzen denean, beti, zuk esan duzuna lehen, badaude izen txiki batzuk, eta badago, bizka eta morroa maten duen pertsona hori, esaten duela, bai, bueno, kartegurak ondo da baina eski, izen txiki hauek neri asko gustatzen ja, zizkin, nahiago ditut. Ja, nire izori pixkat gaur, esango dut.
Ah, ose, zatoz paper hori pixkat antzestera, ez? Osea, pixkat guaiismotik.
Antzestera ero alakua zara.
Bai, ez dut hori bakoitzak.
Bueno, ez pentsa, dirudiena baino gutxiago esango nukenik, ze, bueno, bealdeako aurkez, lezakize, claro. Beti pixkatola, rollo alternativo guai batekin, baino egia da, gero mamarratxeo ere gustatzen zaiola Juleni. Dantza egita gustatzen zaiola eta beste gozatzuk ere bai.
Claro, mamarratxeo ez baldin baduzu ezagutzen, ez dakizu zer den alternatiboa. Bueno, hiru gomendio, gainera esango dizkizuet orduak, ze egia da, izen txikiarekin agertzeak esan nahi du goiz jotzen dutela, askotan nagiagatik edo ez gara festivalera oraindik gerturatzen eta kaldu egiten ditugu, eta pena bat da.
BBK Live-era, joan behar da, egun argitan, garrantzitsua da, ze parajea da marabillosoa, eta gainera, arratsalde partean joan da, zerbait hartu dezakezu delasai esaten dan bezala, eta egia da, gau, gero ja, gaueko amarretatik aurrera dena dator oso fuerte, eta ez daukazu astirik kobetamen dire ikusteko.
Yeah. Osea, gainera, kontzertuak lasaitasun handiagoz ikusten dira, jende gutxiago dago, eta, a ber, hori ere baloratzen da, gero jakinda etorreko zizun jende zaparra da, ba, claro. Ezagututa. Lehenengo gomendia, depresión sonora da, Marcos Crespo da depresión sonora, Vallecasen jaiozen duela 24 urte eta etxean aspertuta zegoela katxarratzen hasi zen 2020an demo bat igo zuen egun batzutan grabatutako demo bat eta erotu egin zen esperotzun harrera izan zuelako Latinoamerikan, Espainian arrakasta sekulakoa izan zen 30.000 entzunaldi ditu.
Wow.
Orain 30.000 entzunaldi, 30 milioi barkatu. Entzunaldi baino gehiago ditu Spotifyko horrian, bueno, musika iluna egiten du, postpanka, pop goibela kantu batekin atera zen, kantu honekin.
Algunos me llaman especial, que debería estudiar más, que siendo así que me va a querer, solo pienso en salir de esta ciudad.
Oso maketero sonatzen du esan barra dago, eh? Depresión sonora, esan duzu Gaztea dela, bera.
Bai, oita laborte ditu, Marcos Crespo da bera. Egia da oso maketero dela, baina nik uste tortago la xarma, lofiaren rollo guzti hori dauka, post-punk, musika, pop, ilun antzeko bat izango litzake. Dantza egiteko, baina berak esaten du gainera, tristezia edo ez dela beti, dezamodioaren inguruko zerbait, eta egia da horrein beste soinu bat duela. Neri... Rojuren gitarra jolea da, Rojuren zuzeneko gitarra jolea da, bai.
Rojuren gitarra jolea, neri etortze zait burura el último vecino, badauka puntu bat. bat baita ere, hola oso iluna, oso maketeroa, baino bilatuta dagoen soinua baita ere.
Bai, egia orain garbiago entzuten direla bere azken kantak, Rojurekin atera berri du kolaborazio bat, eta erakutsiko dizuet ere bai, Brati artista latinoamerikarrarekin batera atera zuen, seguiremos siendo kantua.
Kantun egia beste soinu bat dago duela Bilbao BBK Live-en izango da hortengo edizioan zegunetan dugu bera?
Hau izango da, ostegunean, lehenengo gunean zazpian, ustaian zazpian seia ela orden gutxi, San Miguel agertokian hori da, bigarren handiena, San Miguel
bazpare. A San Miguel?
Lehen jeineken zen, baina bueno bak izue, ez,
claro.
Negozioak eta
urren urtean igual beste garagardo marka bat izango da,
bai, ose? Bai, dakala hola soinu bat ez, begitxak itxitxa dantza itxekua, pizkaziko deleko modokua.
Hau, arratxaldeko seietan sartuko da superrondo, garagardo batekin San Miguel batekin ez kasu honetan agertoki horretan, osea que maravilla. Depresión sonora apuntatu beharreko izen hoietako bat.
Bai, gero baita ere gertatzen da, bueno, kiri desente joaten da BBK Live-era eta askotan erotuta egoten dira, ez? Ba batean banda batekin ta zuk esatezu. Zertan ari dira, ez? Flipatzen ari zara. Kontua da ere bai, ba atzerritik badodela gauza interesgarria, gainera polita da, ze askotan kontraste handia sortzen da bertan estatu batuetan edo izar bat izan daiteken hori hemen ez da inor. Ta orduan oso jende gutxirekin ikusi dezakezu. Gero bost urte barru itzuliko den artista bat sekulako izarra izan eta eszenarioa petatuta.
Egia da, giriak askotan oso jarrita egoten direla musikan, eta igual, daude, super emozionatu da talde batekin, hemen oraindik ezagutzen ez dena, eta hemendik denbora batera igual, segulako bomban bilakatzen dena, ez?
Bai, hoietako bat da Snail Mail. Snail Mail da gaurko bigarren proposamena, Lindsay Jordan da bera, eta, bueno, ba, bueno, Snail Mail kisa nahi du, barraskio posta edo posta fisikoa, oso izen polita,
Snail Mail. Osea, Snail Mail da
literalki barraskio posta, baina estatu batuetan deitzen zaio betiko postari.
Entzun dezagun hau delako Snail Mailen musika. Valentine kantua, nungoak dira hauek?
Marylandko neska bat da, Lindsay Jordan.
Neska
eta 89an jaio zen, oso gaztea da, estatu batuetan egia da lehenengo disko bat atera zuela Lash izenekoa 2018an, ordun hor pixka tarreta piztu zuen, mundu guztiak esaten zuen, talentu berria, eta orain atera berri du disko hau, bigarren Valentine disko hau, eta karo, bertan ja egonkortu eginda, izar bat dela esan daiteke panorama alternatiboan, beraz honea iritsiko da, eta ostegunean izango da hau baita ere, egun berdinean, baina 10:30 gutxitan, Bifiter agertokian, oda, Karpako agertokian, jende gutxi egongo da, seguraski.
Bai.
Bueno, a ver, 10:30 egin gutxi ez, baina egia da, ez duzula hortan baino lasaiago ikusiko.
Ja, egia da, festivalean denok irakurtzen ditugula lehen nabizi ola izen potoloak, eta claro, zuk bezala mundu guztiak egiten du berdina. Horrek esan nahi du, zuk ikusiko duzun artista hori, edo ikusi nahi duzun artista hori, beste jende pila batek ere ikusi nahi duela, eta beteta egongo dela. Orduan, ondo dago batzutan, bueno, ba, esango dugu, marra horretatik ateratzea, eta zuk beste kontzertu bat ikustea, lasaiago egoteko, eta hortaz ere gozatzeko.
Ez baldin badozu nahi, ba, inbeste jende artian egoterikan, ba, badiala alternatiba batzuk, ba, lasaixago hartzeko, zure lagunekin kopa batzuk hartu.
Ba, Snail Mail ere apuntatu, eta beste azken bat, eta horrekin bukatuko dugu tartea.
Azkena ezagutzen dugu, bueno, batez ere bere aurpegiaz, bere musika do bere bakarkako ibilbidea ez da inoparoa, baina DXX taldeko Romy abeslariaren inguruan ari gera, zer esango dut bere inguruan, bueno, taldearen eren bat da, taldearen ahotsa kantu bakarratera du, oso polita den Lifetime, eta pintxada nostalgiko bat egiten du, negarrez dantza egiteko hoietako bat, gainera, bueno, house edo dance munduko ereserki klasiko asko sartzen ditu, bueno, gira, kolektiboko artista bat dela gainera, berak, bueno, beti eraman izan du bandera hori, eta beti egin izan du aldarrikapen hori, beraz, oso festa polita, oso festa koloretsua egingo du, larun batean, Karpan ere bai, Laurak eta Laurdenetan.
Wow. Bueno, ikaragarria, Romiren Lifetime kantua, kantu bakarra atera du momentuz, DXX taldean ezagutu genuena, eta bera ere aurtengo Bilbao BBK Live jaialdian izango dena. Julen, edigoraz, eskerrik asko.
Zuei.
Eta bere musikarekin utziko zaitugu Lifetime Romiren eskutik.
And if you're ever lonely, if you can't find the way, if this world comes to